E agora contactamos xa coa feira de Alfaroleiro. Se temos outro lado do fío telefónico, pois unha oleira que nos chega dende Cuntis, dende Pontevedra, da Fundación Terra Termarum. Ela é Sandra. Sandra, boa tarde, como andamos?
Ben, que tal? Aquí colocando xa para empezar a apertura da feira.
Colocando xa todas as pezas,
sí.
Non?
Sí,
perfecto.
Eso mismo, sí.
Sandra, que foi a ti persoalmente o que te impulsou a exercer este oficio de alfarería?
Pois a miña formación, formei-me fixen de cerámica artística na escola de Ramón Falcón de Lugo, e despois estudiei conservación e restauración, pero pola especialidade de arqueoloxía.
Ah, porque vexo, falando de arqueoloxía, vexo que está aí na Fundación Terra Termarum facendo unha posta en valor sobre o castro de Castro Landín, non? Que
sí, sí.
Cales son os obxectivos desta fundación de Terra Termarum?
A ver, esta fundación nace no ano 2001 para a posta en valor do xacemento arqueolóxico do castro de Castro Landín. Entonces, cando empecen as primeiras excavacións no ano 2004, a partir de esos anequiños que van salindo nas excavacións, surge a idea de recuperar o que serían as formas de Castro Landín, ¿no? Entonces, unha vez recuperadas todas as formas de as pezas que foron salindo nas excavacións, ampliamos o proxecto a 24 xacementos de aquí de Galicia para facer unha colección coas pezas máis representativas que aparecen entre o século 8 antes de Cristo hasta o segundo despois de Cristo, ¿no? E estamos traballando, cada vez que se excava aumentamos ou imos aumentando o proxecto dependendo de excavacións de outros xacementos e vamos ampliando a colección.
Creo que en concreto ti es a que faz as réplicas de pezas arqueolóxicas de olería, ou seja, que se pode decir que ti es como unha especie de restauradora, non é así?
Sí, restauradora, a verdade é que detrás de todo este traballo pues houve, un baleirado a nivel formal de museos, non? E entonces se empeza todo co estudio do anaco, o que se fai sempre que hai un borde e un pouco arranque da panza somos capaces de conseguir un debuxo arqueolóxico, non? Entonces, con ese debuxo e con as mismas tipologías que aparecen en outros xacementos das mismas características, o que facemos é a reconstrucción do que sería a forma completa da peza, non? A partir de aí, a mesma técnica que originalmente que empregaban originalmente, que é a técnica de colombinos ou de rolos, imos subindo a peza, todo o perfil hasta conseguir a forma que sería, non? E despois pois hai peces originalmente serían de uso de cociña, despois tamén serían de almacenaxe de gran, de alimentos, e despois as de almacenaxe normalmente están decoradas, non? E algunhas pois profusamente decoradas con decoracións plásticas, e para facer esas decoracións temos que elaborar os troqueis para poder facer a decoración, ¿no?
Polo que nos contas, sigues incluso os antigos procesos de producción que empregaban os nosos antergos, e isto é complicado saber como facían eles.
Non, eu creo que é algo que as técnicas que temos hoxendía, ¿no? Saber como faría, non? Pois, por exemplo, para facer un troquel, pois, que es que pensar como sería esa pegada para poder elaborar o troquel, para poder reflexalo sobre a peza, non? Pero non sei.
Sandra, na olería, por exemplo, de idade antiga, que era o que primaba máis? A beleza ou a practicidade das pezas? O sea, eses útiles de barro que se usaban na vida diaria?
Quizá o que sería máis, non, como comentaba antes, as pezas de uso de cociña, quizá é o que máis aparece, non? E normalmente ese tipo de pezas pois están ausentes de decoración, solen ter asas para ser colgadas da lareira para cociñar, e despois, si é certo que tamén aparecen moitas pezas decoradas. e algunhas, ou sea, que serían como almacenaxe de alimentos, de gran, e algunhas, pues, profusamente decoradas, non? E pensamos que a decoración tería que ver a parte de protección do alimento que tería dentro, é dicir, canto máis decorada estuves unha peza, seguramente ese alimento para eles o consumisen de, bueno, de un xeito diferente, non? O sea, que sería importante a decoración, non? Uh-huh. Despois tamén aparecen pezas xa na fase máis tardía, non? Que con pez realzados, con moitísima decoración plástica, e pensamos que esas pezas pues, serían así como motivas, non? Que serían especiales, vamos, para uh-huh. para o seu uso, non? Para sí. para a súa vida. Sí.
Todavía se pode dicir que as pezas de olería do barro pois son moi prácticas na nosa vida diaria ou xa cada vez a cousa vai a menos?
Creo que o sea, siguen sendo prácticas, evidentemente, o que pasa é que a mellor tamén cambiaron os materiais, non? Que o que está máis afeito á xente, non? Pero penso que sí, porque creo que sí.
Sandra, no teu caso, ao facer estas pezas que son un pouco máis réplicas, non, de pezas antigas, te pasou algunha vez que algún arqueólogo confundira unha peza túa, unha réplica cunha original?
Fixemos, o sea, si estudios para a universidade, pero xa o sea, como falsos orixinais que é algo diferente o que serían as réplicas, non? Pero non, o que sí, que pero con este traballo que conseguimos é pues, tamén acercar a arqueoloxía a xente de a pé, non? Mm. E porque non é o mismo ver un anaquiño que ver o que sería a forma completa da peza, non? Mm. Evidentemente estas son réplicas e claro, non son falsos orixinais, non? Pero bueno, para os arqueólogos tamén un concepto, o sea, que tamén lles axuda, non, a saber, aínda que, o sea, non é o mesmo velo en un debuxo que o mellor de ver o volumen completo pues, de unha peza, non?
Claro. E hoxe na feira, que pezas vades a mosar o público? No, hai no voso posto. Que tedes aí para mosar?
Pois, a ver, temos desde pezas máis réplicas máis pequenas, incluso algunhas charras e por exemplo, algún cacharriño para, chamamos nos, bueno, como é unha interpretación, vale, de meleiros, que sí que serían, o sea, de uso. Despois, bueno, as pezas máis pequenas, pezas así medianas, e despois xa pezas máis grandes, non? Así, pero vamos, que de cerámica de sería de finais da idade do ferro, non? Platos, fontes, distintas pezas.
E que te parece a feira, Alfaroleiros? Que comentades os profesionais dela? Porque 25 anos son anos, eh?
A verdade é que sí. Non sei, este é o segundo ano que vimos, e a verdade é que, bueno, en clave fermoso, non? E o ambiente tamén, e o sea, cos demais oleiros e ca xente, e ben, é unha feira que gusta, non? E nós, pois, agradecidos ao Concello de Oleiros de estar outro ano máis aquí, non? En representación da Fundación e da Fundación Terra Termano e de Cuntis, non? Entón, bueno, é un escaparate pois, para amosarse, bueno, pois, o mundo, non? Porque ao final, o sea, esta feira, o sea, a nivel nacional, pois é referente, non? O sea, é importante.
Pois, Sandra, non te queremos entreter máis, que sabemos que estás aí a preparar aí todas esas pezas, sí. A colocalas ben, e nada, que sexa pois a feira moi fructífera para vos, e moitas grazas por atendernos aí, e nada, daros os parabéns por esa grande labura que facedes na Fundación Terra Termarum, aí en Cuntis. Pois moitísimas grazas, Sandra.
Moitísimas gracias a vos tamén.
Deca logo.
Vémonos, non?
Vémonos na feira. Chao.
Eso, chao.